Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 29. iyuni hepdenin anı uni. Şuğunki programamızda Amerikanın Devlet Departamenti Türkmenistan'ı mizburu dekmet boyunca in tesiflerin toporunda yerleştirdi. Türkmenistan'da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un doğulan günü bellenilýär ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Türkmenistan'da erkekler, ayağlar ve çağırlar mecburi zähmeti ve cinsi kaçakçılığı tezvar edilerler deyip Amerika'nın Devlet Departamentinin şu ülke çap eden adam kaçakçılığı boyunca hasabatında aydiler. Devlet Departamentinin pençenbe günü yer eden hasabatında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi en aşağı, 3. derecedeki toporda kaldırıldı. Bu toporu Amerika'nın adam kaçakçılığının pidalarının uğruluğunu gözünde tutan kanunlarının en pes normalarını hem bir cay etmeyen devletler girdiler. Evropa Birleşiginin liderleri Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyası sebeple Moskva karşı girdilen sanksiyaların mühletini uzatmak varada ılalaştılar. Bu varadak netice Brüsel'de Evropa Birleşiginin samitinin devamında gelindi. Bunun gücü girmeyi indi önümüzdeki heptelerde Evropa Birleşiginin ilçilerinin gelecek kararına bağlı olur. Rusya karşı girdilen sanksiyalar esasan yurdun bank ve enerji pudoklarını öz içine alýar. Olar 2014-nji ýylyň tumsunda Rusiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyny ve yurdun gündogurundaky separatistleri goldamagyny jogap hökmünde girdilipdi. Fransiýanyň media gözükçiligi diýen guramasy Rusiýanyň döwlet eýçiligindäki Russia Today kanalynyň Fransiýadaky bölümini Siriýada amala aşyrylan himik hüjüm bilen baglanykda taýýarlan gepleşigindi. Eden öňe sürmeleri sebäpli duýduruş eglan etdi. Maglumata görä RT Frans 13-nji aprelde Siriýada amala aşyrylandygy aýdylan himik hüjüm barada efire berilen gepleşigindi. Beýleki ýagdaýlar bilen bir hatarda interwiu beren siriýalylaryň aýdan zatlaryny ýoýup terjime edipdir. Rusiyanın devlet eýçiligindäki bu media guramasy aglaba ýagdaýda dünýä habarlaryny Kremliň nukdaý nazarından günwatar liderleriniň garaýşlaryny ters bir görünüşde beýan edýär. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in yürüyüti permanı bilen Türkmen bastutunu Gurbanuly Berdimuhammedow'un atası Berdimuhammed Annaev 2. Jahan Urşu dövrü görküzen batırlığı ve kaydusuzluğu üçin edermenlik medali bilen tiýlaglandy. Berdimuhammedow öz atasına berilen medal üçin prezident Putin'a özünün çuňur minnetdarlygyny bildirdi. Berdimuhammed Annaev Göktepe'niň Izgynt owasynda dünýä inip, owa mugallimi mektep direktori bolup işläpdir. 2-nji jahan urşy döwri 2-nji Ukrain frontunda 748-nji atyzylyk polkunyň düzüminde töweşipdir. 2009-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Izgyntda Berdimuhammed Annaev adyndaky 27-nji mektep açyldy. Şeýlede 2011-nji ýylda prezident Berdimuhammedow'un atasına bağışlap Älim içre at gezer atlı kitabı yazandığı ıglan edildi. Sonku yıllarda yurtta prezident Berdimuhammedow'un özünün şahsiyet kultu bilen birlikte, onun maskalı ağzalarının, sol sağında kakasının, ecesinin hem vaspının artgandığını sinnata bolyar. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grazdançylyk urşunyň dowamında islamçy jeňçilerin tarapynda töweşen 150 Kyrgyzstanly öldürilipdir. Bu barada Kyrgyzstanyň terrora garşy merkeziniň başlygynyň ornbasary Kanzarbek Bakaýew mälim etdi. Onuň sözlerine görä, soňky bir näçe ýylyň dowamında islam döwleti ekstremistik topornyň hatarına 850 töwereg Kyrgyzstanly goşulupdyr. Ermenistan'da ozolk prezident Serj Sarkisyan'ın hupsuzluk kulluğunun başlığı bir kanun bayamak diyen ayıplama esasında tutuk edildi. Yerevan'ın sudu Vachagan Gazaryan'ın iki ay mühlüt bilen dislapı tutukhanada saklanmalıdığı varada hüküm çıkardı. Ermenistan'a 10 yılla prezidentlik eden Sarkisyan, aprelin ortalarını ıhtiyarlıkları arttırılan premier ministri vizipisine saylanıptı. Emma opozisiya siyasetçisi Nikola Paşinyan'ın yol vasılığındaki parahat köçü protestlerinin neticesi ol vizipesinden çekilmeyi mecbur olupdi. 8-nji maýda Paşinyan premier-ministr taýlandy. Gazaryan 25-nji maýda bankdan 1 million dollary nagd görnüşde çykaryp barýan pursady polisiýa tarapyndan saklandy. Ermenistanyň ýürüýti diňe gullugy Gazaryanyň bir kanun baýamakda şeýlede emlakleri we ul mukdardaky mal terişdileri barada salat gullugyna maglumat bermezlikde aýplanýandygyny mälim etdi.